Gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy ýuny, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelüğümizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Nurgelli Halikow Aşgabatda berilen tutsaglyk möhletini tamamlap adatlyga çykdy. Täç Murat Bekiyew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden öýüne goýberildi. Türk prokurorlary Türkmen raýatynyň agyrlaşdyrylan ömürlik tutsaglygyna hökm edilmegen soradu we beýlekde aýdylýar. Olary soň habarlar dinlän. Olar bilen seni men ýogsun anly urwan tans edýärin. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 10-njy ýylyna Washingtonyň ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror romatyryp kesgitlenen hamal edilýän basçy arttyryp Israýlyň Gazadaky atyşygy bet etmegini, urşun Livana ýaýramazlygyny üpjün etmäge çalyşýan wagtyny Misir we Israýly sapar edýär. ABŞ-nyň ýokary derejeli diplomaty bu sebäpde Hamas söwüşçüleriniň 7-nji oktýabrda Israýlydan we Israýl-Palestina konfliktine iň galy ýagdaýa sebäp bolan hüjümünden bäri edýän 8-nji saparyna şüpheden dowamyna Iordania we Katar hem barar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen duşan wagtynda Washingtonyň Ukrainany Rus sözüne garşy göreşde näçe wagt ýerur bolsa şonça wagt hem goldujakdygyny aýtdy. Bidenin sözlerine görä Kiýewe kömek berilmese Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina territoriýasy bilen çäklenmez. Tutuş Evropa howp awanyar we biz munyň amalaşmagyna ýol bermez. Birleşen Ştatlar Ukraina bilen egnegine berip durar. Ýene bir gezek aýdasym gelýär. Biz hiç ýere gitmersip Biden nygtady. Macron hem özgedegine Biden'a we Birleşen Ştatlara Ukrainadan kömekler üçin minnetdarlyk bildirdi we Ýewropanyň howpsuzlygyny we durnukgullygyny howpasyna salan uruş barada Washington bilen Parisiň pikir garaýyşlarynyň meňzeşdigini belledi. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz hem şu gün şuňa meňzeş beýanat etdi. Ol sosial ulgamda X platformasyna Ukrainanyň özüni taýin bolmagy mejbur etdirmejekdigini nygtady. Ukrainanyň harby çory baýlar güni uruş başlanalyary ilkinji gezek Russiýanyň halkara derejede Sen akrar edilen çägirnäki nişana Belgorod sewtine zar wurdy. Angliýanyň Sky News telegraýmy bu habary Ukraina harby çeşmesinde salgylanyp berdi. Sky News gurrun edilen zarwada an haýsy ýaragyň ýa-da haýsy ýurtdan iýerlen ýaragyň ulanylanynyň belli däliligini aýdýar. May aýynyň aýagynda Ukrainany ýara bilen has ulum öçürdi üpjün edýän ýurtlaryň ABŞ-nyň Britaniýanyň we Fransiýanyň ýaraglarynyň Russiýanyň çägirnäki nişanalara garşy ulanylmazlygy dak çäklendirmelerinin käýerinin ýatırlanlygy mälim boldy. Ada edilmedik çeşmäniň Sky News neşrine aýtmagyna görä, howa hüjümi netijesinde Belgorod sewtindäki serkerde nokodyna zar boldy. Ýetirilen ýanlar kesgitleme işleri dowam edýän hem bolsa, munyň gün urugy bolanlygy tasdiklendi. Bu Ukrainanyň howa güýçlerini Russiýanyň çägirnäki nişanyna garşy amala aşyran ilkinji howa zarbasy diýip çeşme aýtdy. Bar bolan maglumatlara görä, Ukraina sorlary anneksiýa edilen Krymdaky nişany lara eýen bir näçe gezek gar wurdy. Bu hüjümlerde Angliýanyň Storm Shadow raketalary hem ulanyldy. Günorta Koreýa Bahadyr güni demirgazyk Koreýa bilen serhetde ýerleşdirilen ses gatyldyjylar arkaly gepleşip görmäge başlaýar diýip Respublikanyň prezident administrasiýasy habar berdi. Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň serhetdäki sebäpleriniň ýaşaýjylary inni demirgazyk Koreýanyň propagandasy metwotuna düýipden gapmagyrşy gelýän habarlary we beýlek programmalary dinläp bilerler diýip habarda edilýär. Seul bu çäranyň Demirgazyk Koreýanyň dowam etdirýän zivil hüjümlerine berilen jogap boljakdygyny aýtdy. Demirgazyk Koreýa may aýynyň aýagynda Günorta Koreýa tarap hapa torbalary biriktirilen müňlerçe şahar uçurdy. Pyhenýan hem özgeleginde munyň Günorta Koreýanyň öňkü çäralaryny, ýagny Seulyň Kim Chen Unyň rejimine garşy göreşe çagyrýan howa şaharlaryny, Günorta Koreýanyň Demirgazykda gadagan edilen filmleriniň disklerini aýdym we dollar pul birliklerini iýermegine berilen jogapdygyny aýtdy. Seul serhet ýakasynda ýerleşdirilen ses gatyldyjylary arkaly Demirgazyk Koreýa gönükdirilen radio gepleşip bermegi ilkinji gezek 2004-nji ýylda tyna getdi we wagtal-wagtal bu işi dikeltdi. Demirgazyk Koreýa senzurasyz habarlaryň we gadagan edilen aýdym saýlaryň serhet goşunlarynyň ruhuny pezeltmeginden howa terlenip oňa garşy göreş alyp barýar. Soň habarlar dinlediňiz.